โอเคงั้นเราเข้ามาสู่ช่วงแรกเลยนะครับช่วงอัปเดตข่าวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นะครับก็ผมขออนุญาตเอาภาพข่าวจาก Daily News มานะครับก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุแล้วกันเนาะน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับก็คือพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาไปเที่ยวสวนสนุกแล้วสวนสนุกเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสำหรับเด็กเท่านั้นว่ากติกาของสวนสนุกเนี่ยเขาต้องให้ผู้ใหญ่ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปดูแลด้วยนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงนะเราจะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะครับทีนี้เนี่ยในรูปนะครับมันจะมีคานตัวนึงอยู่ซึ่งไอ้คานตัวนี้มันก็ความสูงก็ระดับประมาณอกของคนผู้ใหญ่นะฮะทีนี้เด็กก็รอดไปได้นี่พ่อก็เข้าไปดูลูกอย่างนี้ลูกก็เล่นตามภาษาเด็กอะเนาะเสร็จแล้วปุ๊บก็อุบัติเหตุทำให้พ่อเนี่ยไม่มองไม่เห็นน่ะคือบางทีก็โฟกัสคือบางทีเราโฟกัสกับอะไรบางอย่างเราก็ลืมมองเรื่องอื่นเลยนะเราก็ไม่ได้ดูเรื่องอื่นปรากฏว่าไปอุบัติเหตุชนกับไอ้ตัวคานตัวนี้เสร็จแล้วก็ล้มลงมาปรากฏว่าแนวกระดูกสันหลังเนี่ยเพียงแต่ว่าในภาพข่าวเนี่ยยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นแนวกระดูกสันหลังข้อที่เท่าไหร่นะครับทำให้เกิดกระดูกสันหลังเนี่ยทับเส้นประสาทซึ่งแน่นอนว่าไอ้กระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นคอเป็นแกนหลักของร่างกายนะครับถ้ามันไปบีบไปอั้นไปทับไปปลิ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ส่งผลปรากฏว่ากลายเป็นว่าส่งผลทำให้รู้สึกว่าจะการควบคุมนะครับหัวใจแล้วก็แขนขาเนี่ยไม่มีแรงไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากข่าวนี้บ้างนะครับ
ครับก็ต้องอาจจะบอกว่าคุณพ่ออาจจะโชคร้ายนิดนึงนะครับซึ่งผมก็เคยพาลูกไปเล่นที่เด็กเล่นในร่มแบบนี้เหมือนกันหลายครั้งนะครับซึ่งถ้าสันนิษฐานว่าคุณพ่อท่านนี้น่าจะศีรษะเนี่ยกระแทกกับตรงคานแล้วก็ทำให้กระดูกคอเคลื่อนแล้วเขาก็ล้มลงไปนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เจอได้บ่อยมาก
อ
ันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จริงการเดินชนของเนี่ยเราจะเจอไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นอุบัติเหตุพวกนี้เราจะเจอจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากกว่ารถมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุทางถนนเจอเยอะแล้วอันหนึ่งที่เจอได้มากแล้วรุนแรงมากๆก็คือการกระโดดน้ำในสระว่ายน้ำบางคนอาจจะลืมว่าสระว่ายน้ำมีลึกเท่าไหร
่
นะครับเคยไปกระโดดตอน2เมตรกว่าๆอ่ะกระโดดได้แต่บางคนลืมมากระโดดตอนเมตร20หรือว่าต่ำกว่าเมตร20เนี่ยมันมีโอกาสที่ศีรษะจะไปกระแทกที่พื้นในน้ำเลยกระเบื้องตรงพื้นด้านล่างโดยตรงอันนี้เจอเยอะกว่ามากนะครับเจอเยอะกว่าลายที่เดินชนคานแบบนี้อีกพอหัวกระแทกปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับบางคนอาจจะไม่ได้หัวแตกนะแต่แรงที่มันส่งลงมาเนี่ยมันจะทำให้กระดูกคอด้านตรงนี้เคลื่อนครับคราวนี้พอกระดูกคอเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ากระดูกคอมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับพอมีกระดูกคออยู่7ชิ้นปั๊บการเคลื่อนในแต่ละระดับความรุนแรงจะไม่เท่ากันถ้าเป็นระดับคอกระดูกคอ1ซี่เราจะเรียกว่าตัว C นะครับเรียก C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7เวลาเอ็กซเรย์เราต้องเอ็กซเรย์ให้ถึง C7 นะครับแล้วก็ถ้าเป็น C ระดับต้นๆก็คือประมาณ C1 ถึง C เนี่ยเคลื่อน
ครับ
เวลากระดูกคอเคลื่อนมันจะมาทับไม่ใช่เส้นประสาทนะครับไขสันหลังครับที่สำคัญกว่าคือไขสันหลังตรงกระดูกคอมันจะมีรูตรงกลางครับที่เป็นไขสันหลังจะลอดผ่านเวลามันเคลื่อนแต่ละอันเนี่ยเวลาเคลื่อนปั๊บจะทำให้กระดูกคอตัวที่เคลื่อนหรือว่าหักนะถ้ามีกระดูกคอหักร่วมด้วยเนี่ยมันจะมากดทับไขสันหลังตัวนี
้
ถ้าทำให้ระดับบนๆนะครับมันจะทำให้การหายใจเนี่ยไม่ได้คือเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อในที่ใช้ในการหายใจเนี่ยมันไม่ทำงานคุณจะหายใจไม่ได้คุณจะเสียชีวิตจากการที่ไม่สามารถจะหายใจได
้
คือถ้าเป็นซีบนโอกาสตายจะถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นประมาณ C4 C5 5 6 6 7นะครับเวลาเคลื่อนเขาจะนับตรงบริเวณรอยต่อว่าเคลื่อนระดับไหนถ้าเป็น C4 4ลงมาต้องบอกว่าโอกาสเป็นอัมพาต4ระยางสูงมากแปลว่าแขนขยับไม่ได้นะครับแขน2ข้างขยับไม่ได้ขา2ข้างขยับไม่ได
้ครับ
บางคนก็จะโชคดีตรงที่ว่ายังสามารถกั้นอุจจาระได้แต่บางคนก็กั้นอุจจาระไม่ได้ด้วยนั่นก็ถือว่าม ีการบาดเจ็บต่อใครสักอย่างรุนแรงมากๆ
อ
่ะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังไม่ให้เกิดแล้วโอกาสที่จะฟื้นคืนต้องบอกว่ายากมากๆนะครับถ้าเป็นอัมพาต4ระยางไปแล้วโอกาสที่จะนอนติดเตียงตลอดชีวิตนั้นสูงมากต้องบอกว่าคือปฏิหารเท่านั้นถึงจะแขนขาขยับได้การทำ rehabilitation หรือว่ากายภาพนั้นก็เป็นการป้องกันไม่ให้ข้อติดป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อรีบนะครับไม่ได้ทำให้แขนขาขยับได้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันและระวังนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดประเด็นที่2ที่เราจะเรียนรู้จากเคสนี้ก็คือว่าเมื่อเราเจอผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัยแล้วการเคลื่อนไหวไม่ใช่การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลอันเนี้ยเป็นคีย์เลยครับ
อย
่างตอนนี้ถ้าลองอ่านข่าวดูจะบอกว่าไม่ให้ใครจับเลยไม่ให้ใครมาเคลื่อนย้ายเลยจนกว่าทีมหน่วยแพทย์ที่เคลื่อนย้ายจะมาอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยการเคลื่อนย้ายโดยที่ไม่เหมาะสมเช่นการหิ้วปีกการยกคนหน้าคนนึงหลังคนนึงมันทำให้กระดูกคอที่เคลื่อนอยู่แล้วเคลื่อนมากขึ้นบางครั้งให้แบบว่ากดทับcomplete อ่ะไม่ได้กดแบบหมดกดแค่บางส่วนอาการจะยังไม่เยอะแต่ถ้าเราไปเคลื่อนย้ายปั๊บโอ้โห C3 C4 ที่เคลื่อนอยู่เนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาททั้งหมดปั๊บหยุดหายใจตายทันทีนะครับบอกเลยแต่เคสในสนามฟุตบอลที่อินเดียเมื่อสัก 5-6 ปีก่อนก็มีเหมือนกันโอ้โหยิงประตูได้กระโดดตีลังกา
พลาด
ดีใจลงมาปั๊บคอหักที่พื้นยังไม่ตายทันทีแต่การช่วยเหลือเนี่ยคนช่วยเหลือไม่ได้มีความรู้ยกใส่เปลนะครับแล้วก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันเขาทำถูกแล้วนะครับวิธีการเคลื่อนย้ายคนไข้ที่บาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยเราก็จะมีท่าในการเคลื่อนย้ายนะครับก็คือเราจะต้องล็อกคอให้ฟิกกับไหล่เวลาหมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาตอนที่จะสอดตัวกระดานรองหลังเอาไว้ยกเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาก็จะต้องมีคนสั่งมันก็จะมีท่าเฉพาะนะครับเพื่อไม่ให้กระดูกคอเนี่ยขยับเราแล้วเขาก็จะมีการใส่ที่ดามคอเฟือกอ่อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดคอลล่านะครับก็จะเป็นตัวที่ดามชั่วคราวเพื่อไม่ให้คอเนี่ยขยับหรือว่าหมุนซ้ายหมุนขวาได้ถ้าคนไข้มีสติอยู่เราก็ต้องบอกเขาว่าอย่าเพิ่งขยับนะเขาก็จะไม่ขยับอยู่แล้วนะครับทีแต่ระหว่างยกขาบางครั้งเขาเกรงไม่ไหวถ้ายกผิดวิธีก็เลยอยากจะฝากในท่านที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับการเล่นกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลกีฬายิมนาสติกใดๆก็ตามที่มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อต้นคอสูงนะครับเราจะต้องเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีการยกเคลื่อนย้ายคนไข้นะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการสูญเสียตามมา
โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าที่เมื่อกี้พี่หมอต้นเล่าว่าสระน้ำโอ้โหก็นึกแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องจริงไงบางคนก็ลืมดูระยะไปโดดลงไปปุ๊บกลายไปหม่งพื้นไปหม่งไอ้ข้างล่างพื้นข้างล่างแทนกลายเป็นทำให้คอได้รับน้ำหนักที่มันเกินไปอ่ะก็เลยมีโอกาส
มาดูใช่ครับแม้จะไม่ได้ตกจากที่สูงมากก็ตามแต่แรงที่ทิ้งมาที่หัวจนทำให้กระดูกคอแตกเนี่ยโอ้โหอันตรายมากส่วนใหญ่ก็จะเกิดในกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าคึกขนองอยากจะกระโดดตีลังกาลงน้ำถ้าปกติเรากระโดดลงน้ำเฉยเนี่ยเราจะเอาเท้าลงเกิดอย่างมากก็กระดูกส้นเท้าแตกครับกระดูกส้นเท้าแตกอันนี้เจอได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าไอ้พวกตีลังกาเอาหัวลงเนี่ยโอ้โหเดินไม่ได้ต่อ
โอ้โหสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนึกถึงความเป็นจริงว่าตัวเราเองเวลาเรายืนเนี่ยกระดูกสันหลังตรงคอเนี่ยมันรับแค่หัวนะ น้ำหนักที่รับก็คือน้ำหนักหัวถ้ามันไปเจออะไรที่มันโอเวอร์โหลดที่มันเยอะเกินไปแน่นอนแล้วมันก็เกินกำลังมันก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้โอ้โหได้ประโยชน์เยอะเลยครับก็โอ้โหเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยไหมครับพี่หมอต้น
ได้เลยครับ
โอเคช่วงถัดไปนะครับเป็นช่วงแฟลชเซลนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะหาอาหารเสริมที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆส่วนใหญ่นะเชื่อรู้ว่ารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องมีการลดการเกิดอนุมูลอิสระใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่มีความโดดเด่นก็คือแอสตราเซนทีนครับแอสตราเซนทีนเนี่ยมันมีความโดดเด่นอยู่2 อย่างคือมีค่าออแรกสกอร์คือความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงและมีค่าโปรออกซิแดนต์ก็คือการที่พอไปทำลายอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยไม่ทำตัวเป็นอนุมูลอิสระซะเองที่ต่ำก็หมายความว่าเหมือนเวลาเป็นตำรวจเนี่ยถ้าไปจับผู้ร้ายไม่ใช่จับไปจับมาตัวเองกลายเป็นโจรซะเองอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมครับอ่ะสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจ King of Antioxidant นะครับ Astaxanthine ยี่ห้อ AstraSure นะครับโปรโมชั่นพิเศษเลย3กล่องนะครับจากราคา 3,600 เหลือเพียง 2,390 ถามว่าท่านกินไปแล้วท่านจะรู้สึกยังไงนะครับท่านจะรู้สึกถึงการมองเห็นที่มันชัดขึ้นนะครับเพราะ Astaxanthine เปรียบเสมือนครีมกันแดดครับคือถ้าท่านทาครีมกันแดดท่านก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแอสตราเซนทินเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเข้าไปทาในทุกๆเซลล์เลยแม้กระทั่งส่วนที่ท่านไม่สามารถทาได้ก็คือตาถูกไหมครับครีมกันแดดทาได้ทุกส่วนเลยยกเว้นตาอันแรกคือท่านจะทำให้การมองเห็นของท่านดีขึ้นสักเดือน2เดือนเนี่ยท่านจะรู้สึกถึงผิวพรรณที่มันมีใสผิวพรรณที่ใสที่มีออร่ามากขึ้นนะครับก็สำหรับท่านไหนเนี่ยสนใจสามารถแอดไลน์เวลเนสครับแล้วก็ติดต่อมาได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงไฮไลท์ของสัปดาห์นี้เลยนะครับพี่หมอต้นต่อเนื่องกันเลยเราเชื่อว่าเราไหนๆแล้วนั่นละเอาให้สุดไปเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบนะครับเราพูดถึงสาเหตุไปละเราพูดถึงวิธีการป้องกันไปละอ่ะทีนี้มาพูดอีกมุมหนึ่งแต่นี่ผมเกริ่นก่อนนะเผื่อบางท่านไหนเข้ามาเปิดมาฟัง EP 18อ้าวอันนี้มันก็อาหารเสริมนี่เนี่ยคือมันอาหารเสริมเนี่ยมันสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดบางคนก็จะโฟกัสว่าอ้าวอาหารเสริมกินอย่างเดียวแล้วหายเลยไม่ใช่คุณก็ต้องกลับไปย้อนดูใน EP ที่10 15 16 17เนี่ยด้วยนะครับก็เป็นอาหารเสริมที่สำหรับเส้นเลือดตีบเอ๊ะมีเสียงอะไรเข้ามา
ครับ
โอเคก็เป็นอาหารเสริมสำหรับเส้นเลือดตีบนะครับเชิญพี่หมอต้นเล่าเลยครับว่าอาหารเสริมสำหรับเส้นเลือดตีบเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
จริงๆก็คงต้องย้อนให้สักนิดนึงนะครับสาเหตุของเส้นเลือดตีบหลักๆมันก็มีอยู่4อย่างนะครับก็คือการอักเสบเรื้อรังของหลอดเลือดนำมาก่อนรายละเอียดจะไปฟังได้นะครับก็มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดเลือดต่อมาก็จะทำให้เกิดเซลล์เยื่อบุของหลอดเลือดเนี่ยเสียสภาพไป อันที่3ก็เลยตามมาด้วยการพอกของคอเลสเตอรอลและหินปูนอันที่4ครั้งสุดท้ายที่จะเกิดเรื่องก็คือไอ้ตัวที่พอกอยู่มันแตกแล้วเกิดลิ่มเลือดหรือว่าเกล็ดเลือดมาอุดตั้นกันทันทีทำให้เกิดโรคหลอดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไปได้ไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้นะครับเกิดเป็นสโตรกแล้วก็เกิดเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นอันนั้นก็คือที่ทำให้เกิดโรคที่เราไม่อยากจะเป็น
ครับ
เอาล่ะก่อนที่จะพูดถึงไอตัวอาหารเสริมป้องกันหลอดเลือดตีบหรือว่าเส้นเลือดตีบนะครับเราก็จะผมก็เน้นอยู่เสมอว่าอาหารต้องมาก่อนนะครับเราก็ควรจะเลือกอาหารที่ก่อการอักเสบในร่างกายได้น้อยนะพูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายลดความเครียดแล้วค่อยมาถึงเรื่องอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมไม่ใช่ยาวิเศษ
ครับ
ที่กินเม็ดเดียวจะไม่เป็น
ใช่ครับ
หรือเป็นแล้วกินเม็ดเดียวจะหายไม่ต้องทำอะไรอีกเลยไม่มีสิ่งนั้นอยู่บนโลกนี้นะครับ
อืมดีครับเคลียร์
มันก็เลยทำให้งานวิจัยวิตามินในการป้องกันโรคนั้นออกมาแม้จะเป็นงานใหญ่ๆทำในระดับหลายๆหมื่นคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลดโอกาสการเป็นได
้เพราะว่า
ปัจจัยมันมีเยอะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวเช่นจะพูดให้ฟังเลยอาหารเสริมตัวแรกละกันนะครับตัวนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับจำเป็นจริงๆนั่นก็คือน้ำมันปลานะครับน้ำมันปลาเนี่ยก็สกัดมาจากปลาทะเลซึ่งมีขายเยอะมากในท้องตลาดบ้านเราแต่สิ่งที่เราจะต้องใส่ใจและมีความรู้นะครับก็คือจะต้องดูส่วนประกอบเป็นเวลาคือน้ำมันปลามาพลิกดูด้านหลังครับว่ามี EPA กี่มิลลิกรัมใน1เม็ด DHA กี่มิลลิกรัมใน1เม็ดตัว DHA จะเหมาะกับกลุ่มเด็กและกลุ่มสตรีที่ตั้งครร
ภ
์แต่การที่เราจะป้องกันหลอดเลือดอักเสบป้องกันหลอดเลือดตีบนั้นเราจะดูค่า EPA เป็นหลักนะครับเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นที่ฮือฮาในกลุ่มหมอโรคมากเขามีการยกเอา clinical trial หรือว่างานวิจัยใหญ่ๆของต่างประเทศมา 4-5 อันอ๋อ6อันประมาณ6อันมี4อันที่พูดถึงเรื่องน้ำมันปลานะครับอีก2อันเนี่ยพูดถึงเฉพาะ EPA อย่างเดียว มันก็ดูแปลกเนาะว่าน้ำมันปลาป้องกันการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ได้แต่ EPA ป้องกันได้ทราบไหมครับว่าทำไม
นั่นสิมันก็ไปด้วยกันน่าจะมีการ
เขาให
้คำว่าเล่นคำเล่น
ปริมาณปริมาณ EPA ในน้ำปลาในน้ำมันปลาอาจจะไม่สูงหรือว่ามี DHA ปนทำให้ EPA ออกฤทธิ์ไปเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกแต่พอขึ้นทะเบียนเป็นยา PLEPA หรือมี EPA อย่างเดียวเนี่ยกลับเวิร์กประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องฉุดคิดไว้นะครับว่าการทำวิจัยตัวนี้เนี่ยน้ำมันปลาตัวที่เป็น EPA อย่างเดียวที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาทำโดยบริษัทยาครับแต่น้ำมันปลาในที่เขาเอามาทำได้หลายงานเนี่ยมันขายอยู่ทั่วๆไปแล้วก็การเลือกกลุ่มคนที่มาใช้ในงานวิจัยเนี่ยบางครั้งก็เลือกกลุ่มคนที่เป็นโรคเยอะๆแล้วแล้วก็คิดว่าน้ำมันปลา1เม็ดจะไปช่วยลดการตายได
้
ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเอาน้ำมันปลาไปเทียบกับน้ำมันน้ำมันมะกอกครับไอยาหลอกของเขาคือน้ำมันมะกอกเขาไม่ใช่น้ำไม่ใช่แคปซูลปลาไม่ใช่แคปซูลใส่น้ำน้ำมันมะกอกมันก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบด้วยเหมือนกันผมไม่เลยออกมาไม่ได้แตกต่างกันเขาก็เลยบอกว่าไม่มีประโยชน
์
ของมันนะไอชิ้นใหญ่ไม่ได้อ่านนะครับคือเราต้องรู้กระบวนการวิจัยเสร็จทำในกลุ่มไหนใช้อะไรแปลผลยังไงเอามาใช้แบบไหนตรงนี้สำคัญที่สุด
เอาหลักสำคัญเนี่ย
น้ำมันปลาน้ำมันปลาตัวก็เลยเป็นตัวแรกที่แนะนำนะครับสำหรับคนคือไม่ได้ทำให้กินทุกคนอาจจะคนที่เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นเช่นคนสูบบุหรี่นะครับคนที่มีแคลเซียมสกอร์ขึ้นแล้วหรือว่าคนที่มีความเครียดเยอะๆรับประทานอาหารกลุ่มโอเมก้า6เยอะคุณเสริมน้ำมันปลาไปเนี่ยได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญหลายๆคนกลัวว่าน้ำมันปลามันจะไปเพิ่มฤทธิ์ของการเลือดออกในอวัยวะที่สำคัญจนเป็นสาเหตุการตายไห
ม
ทุกงานวิจัยที่เขาพูดมาเนี่ยไม่แตกต่างกันกับการกินยาหลอกครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เพียงแต่ว่าข้อสำคัญก่อนที่จะไปทำหัตถการเช่นถอนฟันผ่าตัดนะครับหยุดน้ำมันปลาก่อนสัก1สัปดาห์รวมถึงการฉีดหน้าด้วยแต่ว่าคนที่ถูกเอาไปฉีดฟิลเลอร์นะครับหยุดน้ำมันปลาสัก1สัปดาห์เพื่อไม่ให้มันเป็นจุดม่วงม่วงเขียวๆเต็มหน้านะครับก็ลดตรงนี้ลงมาได้อ
ะไรก็แล้วแต่ที่ผิวมีการเปิดอ่ะต้องหยุดการกินทั้งหมด
ใช่ครับก็เพื่อหลีกเลี่ยงเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าเออกินน้ำมันปลาแล้วเลือดออกง่ายมันออกมาทำให้เลือดไหลดีขึ้นในทางกลับกันถ้าเกิดบาดแผลการทำงานของเกล็ดเลือดจะทำงานได้น้อยลงซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการจากน้ำมันปลาครับเพื่อไม่ให้เกล็ดเลือดทำงานเยอะโดยเราจะต้องดูตัวที่ EPA สูงนะครับถ้าจะให้ดูก็คือใน1เม็ดส่วนใหญ่น้ำมันปลาจะอยู่ที่ 1,000 มิลลิกรัมนะครับเราก็ดูซะถ้ามี EPA สัก400 500 DHA สัก200เนี่ยอ่ะโอเคตัวนี้ถือว่าใช้ได้เพราะบางคนนะก็มีบางยี่ห้อผมสั่งที่คลินิกสั่งน้ำมันปลาให้อ๋อไม่เอามีแล้ว ถามไปถามมาผมไปกินเม็ดเล็กขนาด360มิลลิกรัมมีน้ำมันปลาอยู่ไม่ถึง100อย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะต้องกินหลายเม็ดนะครับหรือว่ากินเป็นเม็ดเดียวดีกว่าไหมจะได้ลดสารลดการกินแคปซูลอะไรพวกนั้นด้วยนะครับที่สำคัญน้ำมันปลาอย่าซื้อในปริมาณ 4-500 เม็ดเพราะว่ามันเสียง่ายมากถ้าเสียปั๊บค่าตับขึ้นทันทีเลยครับคนไหนกินอาหารเสริมแล้วค่าตับขึ้นให้ดูตัวแรกเลยว่ากินน้ำมันปลาอยู่หรือเปล่าน้ำมันปลาเสียไห
ม
เก็บแช่ตู้เย็นให้ดีเท่านั้นแหละครับ
โอ้โหนี่เขาเรียกว่าพี่หมอต้นพูดครบองค์เลยคือนอกจากดูเรื่องน้ำมันปลาแล้วก็สอนวิธีการเก็บอีกวิธีการเลือกอีกรวมถึงโดสด้วยบางคนพอฟังถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้ใจร้อนยังไม่ทันดูจบเลยไปหาซื้อมาแต่ปรากฏว่ายังดูไม่เป็นแค่แทนที่จะเป็นโทษเอ๊ะจะเป็นประโยชน์กลายเป็นโทษ
ก็มีอีกตัวที่ต้องคอนเซิร์นในยุคปัจจุบันนะครับนั่นก็คือปริมาณไมโครพลาสติกที่มีอยู่ในปลาพอเราไปสกัดน้ำมันออกมาพลาสติกมันเก็บอยู่ในน้ำมันมันอยู่ในไขมันปลาครับพอเราไปสกัดออกมาไมโครพลาสติกมันจะปนถ้าจะให้ดียี่ห้อไหนที่มีการตรวจไมโครพลาสติกได้เนี่ยจะดีมาก
โอ้ดีนะครับอันนี้คือตัวแรกเนาะแต่เมื่อกี้แอบมีพูด
วันนี้ให้มาทั้งหมด9ตัวแล้วกัน
เมื่อกี้แอบมีพูดถึงเรื่องงานวิจัยไปด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวคงยาวเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องนั้นต่อก็พักไปก่อนแล้วกัน
งานวิจัยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ครับมันคงพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เชิญนะคร
ับ สองก็คือน้ำมันรำข้าวครับน้ำมันรำข้าวเนี่ยจะมีปริมาณกรดโอเมก้า9เยอะแล้วก็โอเมก้า9นี่เป็นโอเมก้าตัวที่ช่วยลดอินฟลามเมชันหรือว่าต้านการอักเสบมีโอเมก้า6ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากมีไขมันอิ่มตัวที่ไม่ได้เยอะมากนะครับสามารถที่จะเอามาทำกับข้าวได้ไม่ว่าจะเป็นผัดหรือว่าเป็นทอดแต่ถ้าทอดก็ไม่ควรจะใช้น้ำมันซ้ำนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันรำข้าวต้องบอกว่ามันมีทรานส์แฟตธรรมชาติอยู่ประมาณ 2% แล้วก็พอเอาไปทอดซ้ำแล้วมันจะหรือว่าเอาไปผัดเนี่ยตัวเลขมันจะขึ้นมาเป็น 3-4% ก็ยังถือว่าอยู่ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าอย่าเอาไปทอดซ้ำบ่อยๆก็แล้วกันจะทอดซ้ำก็เป็นน้ำมันปาล์มจะดีกว่าแล้วน้ำมันรำข้าวก็ยังมีสารพฤกษเคมีที่เรียกว่าแกมมาโอริโซนอลนะครับตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งที่ไม่พบในน้ำมันพืชสกัดจากตัวอื่นๆเลยมีจากน้ำมันรำข้าวอย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดอนุมูลอิสระในหลอดเลือดได้ดีนะครับแล้วก็มีงานวิจัยนึงโอ้อันนี้ไปอ่านมาเนี่ยตื่นเต้นมากงานวิจัยให้กินยาลดระดับคอเลสเตอรอลขนาดสูงตัวหนึ่ง
ครับ
กินน้ำมันรำข้าววันละ30กรั
ม
ปรากฏว่าพอมาเจาะเลือดที่9เดือนลดคอเลสเตอรอลได้ดีไม่แตกต่างกันเลยครับ
กินทุกวันไหมครับพี่หมอต้น
งานวิจัยนะเขากินทุกวันไม่ว่าจะเอามาใส่สลัดไม่ว่าจะตักกินเปล่านะครับหรือจะเอามาผัด
กลายเป็นว่ามีผลไม่ต่างกับการกินยา
อันนี้ก็เป็นแค่งานวิจัยเดียวเอามาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปกินน้ำมันรำข้าววันละ30กรัมเอามาตวงใส่ช้อนกินไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเลือกใช้น้ำมันชนิดให้ถูกกินน้ำมันให้เยอะขึ้นลดน้ำตาลให้น้อยลงต่างหากนะครับที่สำคัญ
โอเคอันนี้คือตัวที่2
ตัวที่3ครับตัวนี้สำคัญอีกมากๆเหมือนกันผมก็กินทุกวันก็คือโคเอนไซม์คิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์สำคัญมากตัวนึงซึ่งสามารถที่จะช่วยลดระดับออกซิไดซ์ LDL ได้หลายคนงงว่าออกซิไดซ์ LDL คืออะไรนะครับเคยเล่าให้ฟังไปแล้วล่ะแต่ก็สรุปให้ฟังสั้นๆอีกนิดนึงก็แล้วกันว่าตัว LDL หรือที่เรียกว่าไขมันเลวมันเป็นไลโปโปรตีนตัวนึงที่ขนคอเลสเตอรอลขนไตรกลีเซอไรด์อยู่ในหลอดเลือ ดตัวนี้เนี่ยขนาดมันพอเหมาะพอเจาะที่จะลงไปใต้ชั้นผิวของหลอดเลือดได้ง่ายมากแล้วถ้าถูกอนุมูลอิสระมาทำร้ายมันจะเกิดออกซิไดซ์ LDL ถ้าออกซิไดซ์ LDL เยอะโอกาสที่มันจะติดอยู่ในหลอดเลือดเกิดเป็นไขมันเกาะหลอดเลือดจะสูงเยอะขึ้นก็มีอีกงานวิจัยนึงไปค้นมาเหมือนกันว่าโอ้โหปรากฏว่าอะไรที่ ไอตัวการเจาะไขมันหลายตัวที่สตรองหรือว่าสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจมากที่สุดก็คือออกซิเดท LDL ครับมันก็มีครับการตรวจเลือดสามารถที่จะตรวจระดับตัวนี้ได้เหมือนกันการตรวจ LDL นะครับก็จะเป็นตัวโคเอนไซม์ Q10 นี่แหละมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไงครับมันก็เลยป้องกันการทำลายตรงบริเวณ LDL ของอนุมูลอิสระได้ก็เลยช่วยลดระดับออกซิเดท LDL อันนี้มีนักศึกษาที่ธุรกิจบัณฑิตทำงานวิจัยตัวนี้เหมือนกันว่าให้ออกซิเดท LDL ในคนกินแล้วก็ดูซิว่าคอเลสเตอรอลออกซิเดท LDL ก่อนแล้วหลังเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าลดได้ประมาณจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะครับประมาณ
15-20% โอ้โหเป็นการทดลองในมนุษย์ในคนด้วยใช่ไหมครับ
ในคนไทยทำบ้านเราเลยครับ
โอ้โหโอ้ยน่าสนใจนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้เป็นคนไทยด้วยคือพฤติกรรมเป็นยีนคนไทย
แล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญในคนที่กินยาลดไขมันชนิดสแตตินอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะทอวาสแตตินโรซูวาสแตตินหรือบางคนอาจจะได้กินซิมบาสแตตินนะครับโรวาสแตตินอะไรพวกนี้เนี่ยแนะนำให้เสริมเอนไซม์โคคิวเทนเพราะคนที่กินสแตตินการผลิตโคเอนไซม์คิวเทนมันจะน้อยลงน้อยลงไปเยอะมากเลยอย่างน้อยก็ประมาณ 25% เลยล่ะนะครับมันจะทำให้ถ้าเกิดกินโคเอนไซม์คิวเทนในกลุ่มในคนที่เรากินสแตตินด้วยโอกาสที่การปวดกล้ามเนื้อน้อยลงโอกาสที่ตับจะเอนไซม์ตับจะขึ้นก็น้อยลงนะครับและช้ำยังโคเอนไซม์คิวเทนยังที่จะช่วยรีเจเนเรตตัวผิวได้ด้วยคือย้อนไปผิวได้ด้วยมีงานวิจัยโอ้วัดไอ้นี่เลยดูสารแก่ในเซลล์ไฟโบบลาสต์ที่ผิวลดลงนะครับลดลงดีมากเพราะฉะนั้นโคเอนไซม์คิวเทนตัวที่3ที่แนะนำครับ
โอเคโหจดตามนะครับตัวที่3ไปคือโคคิวเทนตัวที่4เชิญต่อ
แล้วพอครบตัวเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งเนาะตัวที่4นะครับตัวนี้ก็สำคัญมากอีกแล้วนะครับก็คือวิตามิน K2 นะครับตัววิตามิน K2 เนี่ยถ้าได้จากอาหารปกติเนี่ยเราจะต้องกินนักตกถั่วหมักญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็เลยเป็นโรคหัวใจกันน้อยในกลุ่มผู้หญิงผู้ชายเป็นเยอะครับเพราะว่าสูบบุหรี่และเครียดแต่ก็ยังช่วยลดการเป็นได้ตัวนักตกนะครับมันจะมีวิตามิน K2 ด้วยแล้วก็จะมีเอนไซม์ด้วยนะครับตัวถ้าเราไม่ชอบกินนักตกเรากินอะไรได้เราก็สามารถกินผักใบเขียวครับแต่ผักใบเขียวเนี่ยเราจะได้เป็นวิตามิน K1เมื่อเรากินวิตามิน K1 ในร่างกายเข้าไปแล้วจุลินทรีย์ที่ดีก็มีโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้อีกมันก็จะช่วยเปลี่ยนวิตามิน K1 เป็นวิตามิน K2 นะครับแต่พออายุเยอะขึ้นปรากฏว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ยมันเกิดน้อยลงแม้ว่าเราจะมีโปรไบโอติกเยอะแต่ด้วยอายุที่เยอะขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้การเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเอาละวิตามิน K2 นะครับอันนี้ละเอียดนิดนึงอยากจะเล่าให้ฟังจริงๆมันก็มีอยู่3กลไกนะครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายกลไกแรกก็คือมันจะไปกระตุ้นโปรตีนตัวนึงที่ช่วยยับยั้งการเกิดหินปูนก่อเส้นเลือดตรงๆเลยนี้นะช่วยไม่ให้หินปูนก่อเส้นเลือดตรงๆเลยนะครับอันที่2วิตามิน K2จะไปกระตุ้นเซลล์ในกระดูกให้เอาแคลเซียมไปพอกไว้ที่กระดูกเยอะขึ้นนอกจากจะด้วยป้องกันหัวใจได้แล้วมวลกระดูกก็มีแนวโน้มที่จะหนาแน่นหนาตัวดีขึ้นด้วยนะครับแล้วตัวที่3ก็คือจะไปกระตุ้นโปรตีนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าแกส6แกส6โปรตีนนะครับตัวนี้จะช่วยควบคุมเรื่องการอยู่รอดของเซลล์มันจะไปมีผลทำให้เซลล์สมองเราเสื่อมช้าลงเพราะมันจะลดการอักเสบในสมองได้นะครับแล้วก็ในกลุ่มของคนผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วมวลกระดูกจะลดลงทุกปีการกินวิตามิน K2 เนี่ยช่วยชะลอการลดลงของมวลกระดูกได้ก็เป็น1ตัวที่ช่วยแต่ overall หรือทั้งหมดปัจจัยอื่นๆเคยพูดไปแล้วลองไปหาดูนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่มันก็เป็นมันไม่ใช่ตัวเดียวที่จะช่วยกระดูกทั้งหมด มันต้องอาศัยหลายๆอย่างรวมกันอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับแถมยังทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีขึ้นด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องของวิตามินเคสองซึ่งบอกว่าจำเป็นสำหรับคนที่มีหิมพูดเกาะเส้นเลือดหรือว่าทำแคลเซียมสกอร์ที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับถ้าเป็นแคลเซียมสกอร์ขึ้นมาเกินศูนย์ก็แปลว่ามีหิมพูดเกาะเส้นเลือดแล้ววิตามินเคสองก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยเสริมได้นะครับ
เอ้ยอย่างนี้นี่ผมถามเผื่อไว้นะครับพี่หมอต้นถ้าคนที่ไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยแต่ก็อยากดูแลตัวเองอยากจะป้องกันนะครับการรับประทานวิตามินเค2เนี่ยสามารถทำได้ไหมครับพี่หมอต้นหรือตัวอื่นตั้งแต่1น้ำมันปลาตั้งแต่ตัวโคคิวเทนเนี่ยสามารถที่จะช่วยป้องกันลดความเสี่ยงในการเป็นเส้นเลือดตีบได้ไหมครับ
ครับก็คือเอางี้ก็แล้วกันว่ามันก็คงจะต้องอยู่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนคือแต่ละคนไม่จะเป็นที่จะต้องกินก้าตัวเหมือนกันหมดเราอาจจะเลือกเป็นบางตัวดูว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงกินอาหารชนิดไหนนะครับกินผักอยู่แล้วหรือเปล่าบางคนไม่กินผักเลยตลอดชีวิตอ้าวเสริมครับ K2 แต่ถ้าคุณกินผักจิตใจมีโปรไบโอติกยังไม่มีภูมิก่อเส้นเลือดวิตามิน K2 อาจจะยังไม่จำเป็นเพราะเดี๋ยวมันมีบำรุงนี่ด้านอื่นกินไปกินมาเดี๋ยวมันจะ20ตัวเอาให้ที่ว่าจำเป็นและสามารถที่จะแก้ปัญหาเราได้และอันนึงนะก็คือการเจาะเลือดดูวิตามินและเกลือแร
่ครับ
มันจะบอกได้นะวันนี้ว่าวิตามินเราถ้าเทียบกับตัวเลขในแลบมันอยู่ในช่วงไหนบอกได้แค่นั้นจริงๆครับเวลาเราแปลผลเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ได้คงสภาพวิตามินให้อยู่ในเรนจ์นี้ตลอดเวลามันไม่เหมือนเลือดสมมติเจาะโพแทสเซียมเจาะโซเดียมที่เป็นเกลือแร่ที่สำคัญต่อร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะพยายามรักษาสมดุลตรงนี้แต่วิตามินไม่ใช่ครับวิตามินมันขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินนะครับหรือว่าสิ่งที่เรารับเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกได้แค่ช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้เท่านั้น
นึกออกครับ
เจาะมันก็อาจจะเสียรายได้สูงและอาจจะแปรผลไปใช้ได้ไม่ค่อยดีนะครับ
โหเรื่องนี้ถ้าจะลงรายละเอียดฉันคงกันสนุกเลยเรื่องนี้นะครับก็เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกัน
เอาไว้ครั้งหลังๆแล้วกันอาจจะไม่ใช่ครั้งหน้านะครับ
เอาได้ไว้ครั้งหลังไว้โอกาสหน้าไว้โอกาสหน้า
ครับตัวที่5นะครับก็คือกิเลสแมกนีเซีย
ม
ทำไมต้องกิเลสแมกนีเซียมล่ะจริงๆเราก็มีแมกนีเซียมอยู่หลายแบบฟอร์มในท้องตลาดนะครับมันก็จะมีแมกนีเซียมซิตรีทที่จะเป็นฟอร์มที่เจอกันบ่อยนะครับคือไอ้พวกการจับกับเกลือของแมกนีเซียมเนี่ยถ้าเป็นเกลือซิตรีทเนี่ยการดูดซึมจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าจับอยู่กับกรดอะมิโนหรือที่เรียกว่าคีเลทคือเอาไปจับกับกรดอะมิโนมันจะทำให้การดูดซึมหรือการแอบซอร์บดีขึ้นแล้วก็บางตัวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของไอ้นี่อีกการตอกเม็ดถ้าตอกเม็ดแข็งมากๆการดูดซึมก็อาจจะดูดซึมได้น้อยลงหรือทำเม็ดแข็งมากๆก็จะทำให้เกิดท้องผูกมากขึ้นเพราะว่าตัวที่อยู่ในนั้นก็คือแคลเซียมที่เข้ามาตอกเม็ดเพราะว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผสมอยู่ในตอกเม็ดยาเนี่ยเขาไม่ได้บอกแอคทีฟอินกรีเดียนต์มาเพราะว่าเขาก็พูดแต่ถึงแต่ตัวหลักการที่มันมีเยอะไปมันก็อาจจะทำให้
ท้องผู
กได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แมกนีเซียมมันไปทำอะไรล่ะแมกนีเซียมเนี่ยมันไปทำให้ตรงเยื่อบุของหลอดเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นมันจะไปเขาเรียกว่าจะไปมีฤทธิ์ต้านกับแคลเซียมคือไอ้ตรงชันแนลหรือว่าช่องทางของตัวเยื่อบุเนี่ยมันใช้ช่องทางเดียวกันถ้าเคยเรียนเคมีมาประจุ2บวกเนาะแคลเซียมกับ2บวกแมกนีเซียมกับ2บวกมันใช้ช่องทางเดียวกันเวลาคนที่เป็นความดันสูงเขาก็เลยได้รับยาแคลเซียมชันแนลบล็อกเกอร์ก็คือไปบล็อกช่องแคลเซีย
ม
แต่เราไม่ได้บล็อกแคลเซียมครับเราให้แมกนีเซียมไปช่วยบล็อกซึ่งลิ้นเลือดเนี่ยมันจะช่วยขยายหลอดเลือดได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าลดความดันได้ดีเหมือนยาที่เป็นแคลเซียมบล็อกเกอร์ตัวนั้นอ่ะแต่แมกนีเซียมมันจะช่วยลดความดันได้บ้างนะครับหรือแนะนำให้กินตอนเย็นหรือกินก่อนนอนนอกจากจะช่วยตรงนี้แล้วยังช่วยป้องกันการเกิดตะคริวก่อนนอนด้วยนะครับช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลับสบายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแมกนีเซียมก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำรวมถึงแมกนีเซียมตัวนี้มันยังเป็นโคเอนไซม์ของทุกๆกระบวนการเลยโดยเฉพาะกระบวนการในสมองนะครับ คนไหนที่เป็นอัลไซเมอร์ดีเมนเชียพาร์กินสันแมกนีเซียมขาดไม่ได้ครับคือถ้าไปเรียนถึงไบโอเคมของกระบวนการทุกๆอย่างแล้วเนี่ย 70% มีแมกนีเซียมเป็นโคแฟกเตอร์หมดเลยครับเพราะฉะนั้นมิลลิกรัมก่อนนอนนะครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนาะโอ้โหโหเซอร์ไพรส์มากนะครับอันนี้คือตัวที่5นะครับพี่หมอต้น
ที่5ครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เนาะ
โอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงflash sale นะครับโอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอาหารเสริมน้ำมันปลานะครับน้ำมันปลานะไม่ใช่น้ำมันตับปลานะครับก็คือทำมาจากตัวปลาทะเลน้ำลึกนะครับอันเนี้ยเป็นน้ำมันปลาที่มีสัดส่วนของ EPA เนี่ย360มิลลิกรัม DHA 250มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับไอ้ได้รับเกรดและการเรตติ้งอ่ะ5ดาวนะครับจากสมาคม IFOS ก็คือ International Fish Oil Standard นะครับก็คือเป็นสมาคมทั่วโลกเลยอ่ะครับเพื่อจะมาคัดดูว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละไอเนี่ยเข้าเกณฑ์ให้มาตรฐานอะไรเท่าไหร่ยังไงอันนี้ได้5ดาวเลย5ดาวเต็ม5ดาวนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบนะครับสารปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมมากกว่า460ชนิดคือลองนึกภาพนะว่าปลาทะเลที่เราต้องการกิน EPA DHA เนี่ยมันยิ่งอยู่ลึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันในโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับการทดสอบการดูว่ามีสารพิษมีสารปนเปื้อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชนะครับพลาสติกนะครับไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีอะไรต่างๆเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็มีการตรวจสอบโลหะหนักด้วยนะครับแล้วมีได้รับมาตรฐานนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานจาก International Fish Meal and Fish Oil Organization นะครับ Response Supply ก็คือเป็นองค์กรระดับโลกครับที่เกี่ยวกับน้ำมันปลานะครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ Wellness Hub มาติดต่อได้นะครับอันนี้จากราคาปกติ 2,500 เหลือเพียง 2,000 บาทนะครับก็ติดต่อมาได้ตาม LINE IDat wellness hub ได้เลยครับ
มีน้ำมันปลาตัวนี้ก็เลยจะสอนรายการเลือกทานละกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามี EPA 360มิลลิกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นดับเบิ้ลสตริงนะครับของผู้ใดเนาะ ของผมเองนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ
เดี๋ยว
เจ๊ผมไลฟ์อยู่ครับแค่นี้ก่อนนะครับ
ต้องขอโทษท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับเผื่อบางทีพี่หมอต้องอาจจะมีเคสคนไข้ติดต่อเข้ามาด่วนต้องมีแซงนิดนึง
ก็ต่อนะครับว่าตัวนี้เป็นดับเบิ้ลสตริงนะครับพอเป็นดับเบิ้ลสตริงปั๊บการกินเพื่อป้องกันเนี่ยก็อาจจะกินสัก1เม็ดก็พอนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นแล้วมีโรคหัวใจแล้วหรือว่ามีแคลเซียมสกอร์สูงมากๆแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องกิน2เม็ดนะครับสำหรับตัวนี
้โอเค
ต่อมาตัวที่6นะครับตัวที่6เนี่ยเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อีกตัวนึงที่ดีมากตัวนึงก็คือ alpha lipoic acid นะครับหรือที่เรียกว่า ALA ALA มันมีตัวย่ออยู่2ตัวมันมีกรดไขมันตัวนึงแล้วก็มี alpha lipoic acid นะครับการเลือกเนี่ยเราจะต้องเลือกเป็น R form นะครับคือปกติมันจะมี L form กับ R form อันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ละกันถ้ากิน L form เยอะๆมันจะทำให้เกิดอาการคันตามบริเวณผิวแต่ถ้าเรากิน R form เนี่ยผลของตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าดูดซึมดีกว่าคือร่างกายเราดูดซึมได้ดีกว่าด้วยแล้วก็ไม่ต้องกินปริมาณเยอะมากครับแค่50มิลลิกรัมก็พอถามว่าทำไมถึงต้องแนะนำตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ได้ทั้งในเลือดแล้วก็อยู่ได้ละลายในไขมันได้ด้วยก็แปลว่าเข้าเซลล์ได้ด้วยนะครับมันอยู่ได้2ที่เลยคุณก็สามารถลดการวิตามินซีได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากินตัวนี้ไอ้งานวิจัยที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ที่ทำในที่ธุรกิจบัณฑิตเนี่ยมันมีกลุ่มที่เขาให้กินโคคิวเทนตัวเดียวอีกกลุ่มหนึ่งกินโคคิวเทนกับอัลฟาไลโปอิกแอซิดปรากฏว่าลดออกซิเจนได้ดีขึ้นอีกครับตรงนั้นประมาณ 20% ตัวนี้ก็ประมาณ 25-30%เลยลดได้ดีก็เลยเป็นตรงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วย ลดระดับออกซิเดทเอลดีเอลได้ตัวแอลฟาลิปิกแอซิดเนี่ยมันมีส่วนประกอบของกรรมฐานในปริมาณสูงนะครับถ้าคนไหนที่ไม่ค่อยอยากกินอาหารเสริมเยอะๆอ้าวแนะนำกินกระเทียมให้เยอะขึ้นอาหารไทยนะครับจะใส่ในน้ำจิ้มจะใส่เอามาผัดอะไรเนี่ยตัวกระเทียมมันมีซัลเฟอร์สูงก็คือมีกรดกรรมฐานสูงมันก็จะมีฤทธิ์ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวที่7ครับตัวที่7ก็คือวิตามินอีวิตามินอีเนี่ยมีอยู่หลายฟอร์มมากมันมีอยู่ทั้งหมด8ฟอร์มเนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่เป็นโทโคไทรอินอลกับโทโคฟีนอลลองหยิบขวดตัวเองมาดูซิข้างหลังเขียนว่าอะไรส่วนใหญ่บอกเลยครับ 95% ในตลาดจะเป็นโทโคฟีนอลนะครับโทโคฟีนอลมันต่างกับโทโคไทรอินอลยังไงโทโคฟีนอลเนี่ยโครงสร้างของมันจะเป็นไขมันจะเป็นสายไขมันอิ่มตัวไม่ใช่ไขมันมันเป็นสายที่มันอิ่มตัวมันไม่มีพันธะคู
่
เวลาเรากินเข้าไปวิตามินตัวนี้ลายในไขมันนะครับมันก็จะไปอยู่ในอวัยวะที่ไขมันอิ่มตัวเยอะเช่นตับกับสมองแต่ถ้าเราอยากได้ไขมันกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นส่วนประกอบในวิตามินอีเราจะต้องเลือกฟอร์มที่เป็นโทโคไทรอินอลนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วถึงจะไปออกฤทธิ์ที่เส้นเลือดได้ดีกว่าขนาด400ยูนิตต่อวันนะครับแต่ข้อที่จะต้องระวังก็คือตัวนี้มันเป็นตัวที่ยับยั้งการแข็งตัวของเลือดอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรากินวิตามินหลายๆตัวเช่นกินทั้งน้ำมันปลาวิตามินอีแอสตาแซนทินใบสกัดแปะกล้วยใบสกัดกระเทียมนะครับก็ต้องระวังเลือดออกง่ายกว่าปกติเป็นพิเศษด้วยซ้ำรวมถึงบางคนกินร่วมกับยาแอสไพรินบัฟฟาลินพาวิกด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องยิ่งระวังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารเสริมไม่มั่นใจคงจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ต้องดูองค์รวมต้องดูองค์รวมว่าท่านกินอะไรอยู
่ไม่ใช่อันนี้ดีฉันซื้ออันนี้ดีฉันซื้อแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์เกตตัวนึงไปเสริมฤทธิ์เลือดออกง่ายขึ้นนะครับต้องระวัง
โอเคนี่คือตัวที่77
ครับตัวที่8นะครับก็คือตัวที่ช่วยลดโฮโมซิสเตอีนดังที่พูดไปแล้วนะครับว่าโฮโมซิสเตอีนเนี่ยมันเป็นสารตัวกลางที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนในร่างกายพอมันข้างปั๊บมันไปทำให้อักเสบของเส้นเลือดตัวที่จะช่วยกระบวนการตรงนี้ได้ที่ไม่ให้สารตัวกลางข้างนะครับก็จะเป็นวิตามิน B6 B9 B12 นะครับแล้วก็มีแซมอีอีกตัวหนึ่งถ้าเรารับประทานตัวนี้รวมกันคือบางคนก็โอ้โหจิ๊กสี่ตัวเลยเหรอเปล่าครับส่วนใหญ่อยู่ในเม็ดเดียวก็จะไปหาดูว่าที่ไหนที่มันขายรวมในเม็ดเดียวเราจะได้ประหยัดเวลานะครับกินทั้งวิตามิน E ด้วยทั้งแซมอีด้วยเนี่ยจะช่วยให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยไม่ให้โฮโมซิสเตอีนข้างโฮโมซิสเตอีนข้างรู้ได้ยังไงไปเจาะเลือดดูครับถ้าเกินกว่า15แปลว่าแย่มากถ้าเกินกว่า10ก็แย่ละเราต้องพยายามให้ต่ำกว่า10นะครับการดูแลโฮโมซิสเตอีนก็คือต้องกินวิตามินที่พูดไปนะครับ
และ
ตัวที่9นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าจะเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันบ่อยนั่นก็คือนักโตไคเนสนะครับนักโตไคเนสเนี่ยเหมือนที่บอกไปแล้วว่านัตโตกินแล้วมันช่วยป้องกันโรคหัวใจได้นะครับเพราะว่ามีวิตามินเคสองแล้วก็นัตโตไคเนสเนี่ยมันเป็นการเอาไปสกัดมาจากตัวนัตโตอีกทีนึงนอกจากนัตโตมีวิตามินเคสองแล้วยังมีเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนครับที่เรียกว่านัตโตไคเนสตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ช่วยย่อยไฟบรินหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นลิ่มเล็กๆที่เกิดในเลือดเราตลอดเวลามันจะไปไม่ทำจะไปช่วยทำให้ไม่มีการเกาะตัวของเกล็ดเลือดป้องกันการเลือดอุดตัวได้ต้องบอกว่าในปริมาณที่เรากินเป็นวิตามินอาหารเสริมเนี่ยเราไม่ได้กินในปริมาณเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าอันตรายเหมือนกับการใช้ยาในการใช้ยาเมื่อก่อนมันจะมีตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าสเตปโตไคเนสตัวนั้นจะเป็นยาฉีดที่เอาไว้สลายลิ่มเลือดเวลาคนเกิดหลอดเลือดอุดตันโครงสร้างคล้ายๆกันที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวนั้นใช้ปริมาณสูงนะครับแล้วใช้เป็นยาผลข้างเคียงคือเลือดออกง่ายมากตัวนั้นแต่สำหรับตัวไคเนสห่วงนะครับ potency หรือว่า
ความ
แรงมันไม่เท่านะครับปลอดภัยครับก็ทานได้ทุกวันนะครับถ้าใครกินนัตโต ญี่ปุ่นยืดๆเข้าปากไม่ได้อย่างผมก็คิดไม่ได้นักตบที่ก็เป็นแต่อาจจะเหมาะอาจจะไม่ได้บอกทุกคนคือไม่คนอาจจะไม่ต้องกินนักตบนะครับถ้าคนที่แคลเซียมเขาสูงแล้วหรือว่าคนที่เคยเป็น TIA TIA ก็แปลว่าเป็นโรคสโตรกชั่วคราวแล้วหายเองนะครับหรือว่าเป็นโรคหัวใจตีบแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำทานนักตบไคเนสนะครับ
โอเคว
ันนี้แนะนำไป9ตัวน้ำมันปลานะครับน้ำมันลำข้าวโคเอนไซม์ Q10 วิตามิน K2 แมกนีเซียมอัลฟาไลโปอิกแอซิดวิตามิน E ตัวลดโฮโมซิสเตอีนนะครับ B6 B9 B12 แซม E แล้วก็นักตบไคเนสครับที่สำคัญหยุดกินพยายามไม่หยุดกินดีกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาต้องบอกว่าลดการกินแคลเซียมเสริมโดยไม่จำเป็นนะครับ
โอ้โหบางท่านฟังแล้วงงๆก็คงจะต้องไปย้อนฟังดูนะครับว่าอย่างที่พี่หมอต้นเล่าไปอ่ะมันไม่ใช่ยาพิเศษกินแล้วหายทันทีกินแล้วแบบป้องกันมันคือการสะสมทีละนิดทีละนิดนะถามว่ามันสำคัญแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับมันเป็นองค์ประกอบของอื่นรวมถึงอาหารหลักด้วยถ้าท่านกินอาหารหลักอย่างกินผักกินนัตโตะอยู่แล้วอ่ะก็ไม่จำเป็นหรือถ้าบางทีท่านไม่ได้มีตัวโฮโมซิสเตอีนสูงหรือมีภาวะเส้นเลือดที่จะเริ่มตีบแล้วเนี่ยก็ต้องดูเป็นตัวเป็นอย่างๆไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยไหมครับ
ได้ครับ
โอเคครับโอเคช่วงถัดมานะครับเป็นช่วงแฟลชเซลล์นะครับสำหรับท่านไหนเนี่ยเมื่อกี้เล่าไปแล้วคือบางท่านอาจจะเคยลองแล้วนะช่วงก่อนมันมีช่วงหนึ่งโอ้โหคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำกันเพียบเลยเอานะโตะมากินกันยืดๆอย่างกับน้ำลายอย่างกับแบบของแบบเขาเรียกอะไรมันเริ่มเน่าอ่ะจริงๆก็ตามชื่อมันนะถั่วเน่าอ่ะถั่วเน่าญี่ปุ่นนะครับนัตโตะเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็เขามากินนู่นกินนี่กันใช่ไหมครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเคยลองกินนะมันก็กินได้นะถ้าเรามากินกับพวกน้ำพริกอะไรที่มันเผ็ดๆหน่อยนะครับแต่ท่านไหนที่กินแล้วลำบากรู้สึกว่ากินแล้วไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ถึงว่ากินลำบากนะครับก็สามารถพิจารณาเป็นอาหารเสริมได้นะครับอันนี้เป็นนัตโตะพลัสนะครับเป็นสารสกัดจากนัตโตะนะครับสารสกัดจากกระเทียมแล้วก็สารสกัดจากโสมนะครับโสมกิงโกะบิโลล่านะครับก็ท่านไหนที่รู้สึกว่ากินอาหารเสริมไอ้กินนัตโตะแล้วลำบากเนี่ยอยากจะหาอาหารเสริมมากินอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับท่านไหนที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์นะครับติดต่อมาได้แล้วก็ราคาจากปกติ 2,500 เหลือเพียง 1,800 บาทครับ
ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวดีตัวหนึ่งนะครับจริงๆไอ้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือสารสกัดแปะกล้วยก็รู้เหมือนกันว่านัตโตะตัวนี้เนี่ยมันมี3อย่างเลยเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยตัวที่การก่อตัวของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดแปะกล้วยสารสกัดจากกระเทียมนะครับแล้วก็ตัวนัตโตะเอง3ตัวเลยนะครับอยู่ในเม็ดเดียวก็ประหยัดดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องกินหลายเม็ด
เคยกินในที่เป็นนั่นนะคือรู้มันดีนะกินยืดเต็มไปหมดติดแบบดึงวันทีนี่ยืดยางยืดแบบตัวนัตโตะนะครับ
แล้วตัวสุดท้ายเมื่อกี้นี่ไม่ใช่โสมนะเป็นใบแปะกล้วยนะครับกิงโกะเนี่ยแปะกล้วย
โอ้ผมบอกผิดใช่ไหมพี่หมอต้น
ใช่ใช
่อ๋อโอเคต้องขอโทษทีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับ
มาครับ
โอเคช่วงนี้นะครับเป็นช่วงรีวิวเคสคนไข้ชะลอวัยนะครับก็อาทิตย์นี้ไม่ทราบพี่หมอต้นมีเคสไหนมาแบ่งปันเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังบ้างครับ
วันนี้นะครับก็เป็นเคสน้องหมอคนหนึ่งนะครับผู้ชายอายุ35แล้วล่ะแต่ตอนที่เขาเกิดเรื่องตอนอายุประมาณ33ปีนะครับตอนนั้นเขาก็มีอาการจุกแน่นท้องกินแล้วก็อาหารไม่ค่อยย่อยนะครับก็เลยไปหาหมอทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับแต่โชคดีที่มีประกันก็ได้ทำการส่องกล้องนะครับส่องกล้องเดินอาหารเข้าไปดูก็บอกว่ามีกระเพาะอักเสบอยู่หน่อยนึงแล้วก็ได้ทำการไบออปซี่ตรวจเชื้อ H. pylori อีกแล้วนะครับปรากฏว่าคนนี้เป็นนะครับมีการติดเชื้อ H. pylori ก็ต้องรักษาตาม การรักษาสแตนดาร์ดหรือว่าตามโปรโตคอลเขานะครับก็ได้ยาฆ่าเชื้อ H. pylori มากิน 10-14 วันในช่วงนั้นแล้วก็กินยากรดกลุ่ม PPI หรือว่า Proton Pump Inhibitor มีหลากหลายยี่ห้อมากนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายมากก็กินมากินไปเสร็จ3เดือนคือไอ้กินยาฆ่าเชื้อเนี่ย2อาทิตย์แต่กินยาลดกรดเนี่ย3เดือนอาการยังไม่ดีขึ้นครับอาการยังไม่ดีขึ้นก็ไปสโคบรอบ2ฮะไปสโคบรอบ2ก็ไม่เจออะไรครับคราวนี
้
ก็ยังมีไอ้กระเพาะแดงๆอยู่แต่คราวนี้ตัว H. pylori เป็นลบละคือว่าไม่มีเชื้อละไม่ละก็เลยกินยาลดกรดมาเรื่อยๆยังกินต่อทุกวันนะฮะกินต่อพอครบ1ปีหมอนัดไม่หายอีกครับคราวนี้ยังจุกๆในท้องปีนึงครับคราวนี้ก็ไปสโคบรอบ3ฮะไปสโคบรอบ3ก็เจอกระเพาะแดงๆอยู่เหมือนเดิมเลยฮะไม่เจอ H. pylori ละคราวนี้ก็ทำโคโลโนสโคปด้วย2ทางตูดด้วย2ทางก้นด้วยก็ไม่มีพอแล้วก็กิน PPI ต่อมาอีกนะครับกินยาลดกรดต่อมาเรื่อยๆคราวนี้ก็เริ่มมีอาการอย่างอื่นเพิ่มขึ้นละคือเริ่มมีท้องผูกนะครับเวลาอุจจาระทีเนี่ยก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนขาดสารอาหารแต่น้ำหนักขึ้นคือสันนิษฐานว่าต้องบอกว่าสันนิษฐานว่าพอกินยาลดกรดไปนานๆไอตัวกรดในกระเพาะเนี่ยมันออกมาย่อยโปรตีนไม่ได้ประกอบกับเป็นหมอเนาะต้องรีบไปทำต้องรีบไปทำเคสทำหน้ากินอาหารเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดนะครับก็เลยเป็นที่มาของทุกๆอย่างแล้วพอเนื้อที่เคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยมันถูกกรดที่มันถูกการยับยั้งการหลั่งกรดอยู่กรดก็มาย่อยเนื้อไม่ได้ดีพอย่อยไม่ดีปั๊บเอาละมันก็แพ็คกันเป็นก้อนๆเพราะมันย่อยยากไงครับพอมันย่อยยากเสร็จสิ่งที่มันย่อยง่ายหนูซึมง่ายก็คือ
น้ำตาล
คาร์โบไฮเดรตน้ำตาล
คาร์โบไฮเดรต
ซิมเปิ้ลเหมือนไม่ค่อยมีแรงเหมือนขาดสารอาหารกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงอ่อนเพลียแต่อ้วนขึ้นครับเพราะว่าม ันดูดซึมง่ายดูดซึมน้ำตาลได้ดีกว่าทุกชนิดเลย
ต
่อมาก็มีสิวขึ้นจากปกติไม่เคยมีสิวเลยมีสิวขึ้นมีรังแคผิวไม่สวยนะครับผิวเนี่ยโอ้โหหยาบกร้านเลยแล้วที่สำคัญมีช่วงหนึ่งเขาบอกเลยว่าเขามีอาการหูแว่วหูแว่วเหมือนมีคนมากระซิบถ้าในท่านจิตเวชก็ต้องบอกว่าอาจจะเริ่มเป็นสคิสโซฟีเนียนะครับหรือว่าโรคจิตเภทเลยนะครับเหมือนแบบว่าเหมือนคล้ายๆจะเป็นบ้าล่ะมีหูแว่วบางคนก็มีประสาทหลอนมีไฟออฟไอเดียอะไรทั้งหลายแหละแต่คนนี้เริ่มมีหูแว่วละนอนหลับก็ไม่ดีหลับยากตื่นกลางคืนนะครับแล้วก็ต้องมาวินิจฉัยกับคนนี้เกิดจากอะไรคนนี้นะครับก็น่าจะเกิดจากพฤติกรรมเนี่ยโอ้สำคัญที่สุดเลยไลฟ์สไตล์เรานี่แหละพอเป็นหมอปั๊บเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ากินเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดจับกลืนนะครับสุดท้ายก็แล้วก็ตามมาด้วยการส่องกล้องต้องเสียเจ็บตัวไปสองกล้องได้ยาลดกรดยาลดกรดถ้ากินไปนานๆนะครับมันก็จะทำให้กรดหลั่งได้ไม่ดีตัวจุลินทรีย์ในลำไส้มันก็เปลี่ยนไปแทนที่จะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมาช่วยย่อยอาหารช่วยให้ประโยชน์ต่อร่างกายปรากฏว่า population หรือว่าสปีชีส์ของจุลินทรีย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปก็เลยทำให้ท้องผูกนะครับพอท้องผูกปั๊บเกิดอะไรขึ้นพอจุลินทรีย์เปลี่ยนไปเนาะเขาเรียกว่ากัดดิสเทอร์ซิสนะครับอันนี้คุณน่าจะเคยได้ยินเรื่อยๆแล้วล่ะคือภาวะเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลเสร็จปั๊บก็เกิดลิกกี้กัดเอาล่ะลิกกี้กัดหรือก็ได้ยินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นภาวะที่เยื่อบุลำไส้เนี่ยมันอ่อนแอลงเกิดช่องว่างระหว่างเยื่อบุของผนังลำไส้ทำให้เอนโดท็อกซินหรือว่าเป็นสารพิษเล็กๆน้อยๆจากอาหารจากเชื้อแบคทีเรีย
หลุดรอดเข้าไป
หลุดเข้าไปก็เลยทำให้เกิดอาการสิวนะครับสิวไม่สวยรวมถึงสิ่งที่พวกนี้หลุดเข้าไปเนี่ยมันจะไปก่อให้เกิด inflammation หรือเรียกว่าการอักเสบทุกๆที่ในร่างกายเลยนะครับคนเนี้ยเกิดที่สมองพอเกิดที่สมองปั๊บสมดุลของตัวสารสื่อประสาทมันเปลี่ยนไปก็เลยทำให้ แล้วรวมกันหมดเลยถ้าเราจะไปมองว่าอาท้องผูกกินยาระบายสิสิวขึ้นไปหาหมอสิวไปแต้มสิวไปกดสิวสิผิวไม่สวยไปทรีทเมนต์สิหูแว่วไปหาหมอจิตเวชสิไปกินยาต้านเครียดยานอนหลับสิต้องกินตั้งกี่ยาล่ะครับ
ถูกไหมมันรักษาอาการแต่ไม่รักษาสาเหตุ
ใช่ครับพอดีคนนี้เขาเป็นหมอนะเขามีความรู้เขาก็เลยมาฟังประชุมวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาก็พบว่าเขาต้องปรับพฤติกรรมนะครับเขาต้องปรับพฤติกรรมการกินหรือว่าอาหารที่เขาเลือกกินก็จะคือถ้าจะให้ดีมันต้องไปตรวจฟู้ดอินเทอร์ไลน์เทสหน่อยนึงว่าตัวไหนที่ร่างกายเราจัดการไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงไปชั่วคราวก่อนแล้วก็เคสนี้เขาก็เลยปรับพฤติกรรมเสร็จสิ่งที่สำคัญที่เป็นคีย์เลยของอันนี้ก็คือการทำโคลอนเทอราปีรู้จักไหมครับโคลอนเทอราปี
น่าจะหมายถึงการใช้เครื่องนะครับรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการส่วนล้างลำไส้นะครับเอาน้ำ
ใช่ครับ
หรืออะไรก็อย่างเขาไปทำความสะอาด
ครับเป็นคนทั่วไปหรือว่าที่เราทำกันที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นสวนร้านกาแฟแต่ถ้าตัวนั้นมันจะเข้าไปได้ไม่ลึกนะครับมันจะเข้าไปได้แค่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายแค่นั้นเองแต่การทำโคลอนเทอราปีเนี่ยจะเป็นการไปทำที่คลินิกหรือว่าที่ที่เขาเปิดให้ทำนะครับก็จะมีการหยดน้ำเกลือเนี่ยเข้าไปทางทวารหนักแล้วเขาก็จะต่อท่อมาให้เราถ่ายออกไปทางทวารหนักเลยค่อยๆเอาน้ำเข้าล้างออกเอาน้ำเข้าไปลึกขึ้นล้างออกลึกขึ้นล้างออกมันจะทำให้เราสามารถที่จะล้างอุจจาระค้าง10ปีมันจะค้างปีทีเดียวนะฮะต้องค้าง10ปีเลยแหละแข็งโป๊กเนี่ยค่อยๆล้างออกไปทีละนิดทำครั้งแรกอาจจะไม่สุดทั้งลำไส้ใหญ่ทั้งหมดแต่มันจะค่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆครับคนนี้ก็มาล้างทุก2สัปดาห์เป็นเวลา4ครั้งพอครั้งที่5ปั๊บอาการดีขึ้นหมดเลยนะครับก็เติมตัวเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารหรือเรียกว่า digestive enzyme นะครับเติมโปรไบโอติกแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยแล้วก็กินวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างอื่นไปด้วยนะครับก็เลยทำให้อาการเนี่ยเขาดีขึ้นภายในจากมิถุนาจนถึงนี่ก็ประมาณ4เดือนล้างลำไส้ไป6ครั้งครับช่วงแรกจะล้างทุก2ถัดมาจะล้างทุก4ต่อไปก็ทุก6นะครับพอปรับสมดุลลำไส้เรียบร้อยแล้วอาการทุกอย่างหายหมดเลย
แล้วยังกินยาลดกรดอีกไหมครับพี่หมอ
ครับเลิกกินแล้วครับเลิกกินไปนานแล้วครับการที่เราจะย่อยอาหารได้ดีเราจะต้องหยุดยาลดกรดนะครับเราจะต้องมีเอนไซม์ที่ไปช่วยย่อยอาหารเพราะบางครั้งสิ่งที่เรากินไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลผักบางอย่างเนี่ยมันมีไฟเบอร์เยอะซึ่งในคนเรามันจะย่อยตัวนี้ไม่ดีก็เลยทำให้กล่าวที่ใหญ่แต่ถ้าเรามีเอนไซม์ช่วยอาหารประเภทเปกตินนะครับเซลลูเลสเฮมิเซลลูเลสเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะย่อยพวกกรดใหญ่พวกนี้ได้ดีขึ้นขับถ่ายง่ายขึ้นครับ
ฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลเนาะคือยังไงเรากินเข้าไปมันก็ต้องมีต้องย่อยอ่ะแต่ถ้ามันได้ลดประสิทธิภาพลดการหนั่งของกรดลงมาก็น่าจะส่งผลพอกระเพาะย่อยไม่ดีก็ทีนี้ก็ลามต่อละไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ต่อแล้วมันลามก็ลำไส้ก็ส่งผลกลับมาต่อที่สมองต่อรอบหนึ่ง
ต้องบอกว่าทางด้านหมอชะลอวัยของเรานะครับก็คือเราจะมองคนเนี่ยเป็นคนมองภาพรวมเลยว่าเกิดปัญหาระบบนั้นระบบนี้ประระบบนี้สาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรเราจะไม่ได้มองว่าท้องผูกไปหาหมอ GI สิวขึ้นไปหาหมอสกินมีหูแว่วไปหาหมอจิตเวชนะครับนอนหลับไม่ดีไปหาหมอสมองเราจะไม่ได้รักษาคนไข้แบบนี้นะครับเราจะมองหาดูซิว่าไลฟ์สไตล์เขาวิธีการกินของเขาอะไรมันเป็นสาเหตุแล้วเราจะปรับตรงนั้นนะครับ
โอเคโหเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่นี่น่าจะเป็นประโยชน์เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับพี่หมอต้น
ได้ครับวันนี้ไม่มีคำถามเลยรู้มีคนฟังหรือเปล่า
ผมมีคำถามฝากมาครับพี่หมอต้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาอะไรนะมาสู่ช่วงคำถามนะครับโอเคงั้นก็ เข้ามาสู่ช่วงถัดมานะครับเป็นช่วงแฟลชเซลล์นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอาหารเสริมโคเอนไซม์คิวเทนนะครับหรือบางคนเรียกคิวเทนโคคิวเทนความหมายมันคือเดียวกันนั่นแหละครับโคเอนไซม์คิวเทนคือสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็เป็นโคแฟกเตอร์ด้วยนะครับที่ออกฤทธิ์อยู่ในไมโตคอนเดรียแล้วมันยังส่งผลอีกเยอะแยะไปหมดเลยคือถ้าพูดกันก็คงยาวอ่ะครับมันเยอะมันส่งผลหลายอย่างมากก็รวมถึงเรื่องเมื่อกี้ก็คือเส้นเรื่องเส้นเลือดนะครับอาหารเสริมตัวนี้มีส่วนผสมของโคเอนไซม์คิวเทนนะครับแล้วก็ไบโอพิรีนก็คือสารสกัดจากพริกไทยดำคือพอเวลาเราเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปใช่ไหมครับส่วนที่เราจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้เนี่ยก็คือลำไส้เล็กไอตัวไบโอพิรีนเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มการดูดซึมนะครับทำให้เหมือนเรากินเข้าไปอ่ะร้อยนึงเราสามารถดูดซึมได้เยอะที่สุดมันก็ยิ่งคุ้มค่าถูกไหมครับถ้าเกิดเรากินเข้าไปร้อยนึงดูดซึมได้10โอ้โหนี่ก็เหมือนเสียดายอีก90มันก็ถ่ายทิ้งหมดก็สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์นะครับ Wellness Hub แล้วก็ติดต่อมาได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงคำถามนะครับเอ้ยช่วงปรึกษานะครับปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอต้นนะครับก็เมื่อกี้อ่ะพี่หมอต้นมีพูดไปนิดนึงละเรื่องเกี่ยวกับการตรวจวิตามินเกลือแร่ในน่าจะเป็นเซรั่มป่ะครับพี่หมอต้นตรวจในเลือดใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็ตรวจในเลือดครับ
ส่วนใหญ่วิตามินกับเกลือแร่ต้องตรวจในเลือดใช่ไหม
ใช่ครับ
โอเคคือมาบางท่านเนี่ยก็เขาเรียกอะไรบางคนก็มันจะมี2 อย่างนะอย่างแรกคือกังวลว่าได้รับไม่ครบกับอีกอันนึงกังวลว่าได้รับเกินเขาก็อยากจะตรวจตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะคุ้มค่ากับการตรวจหรือเปล่าวิตามินเกลือแร่อย่างเมื่อกี้พี่หมอต้นเล่าไปนิดนึงแล้วบางอย่างวิตามินบางอย่างละลายในน้ำเรากินเข้าไปปุ๊บ2ชั่วโมงไปตรวจโอ้โหเกินนี่ว่าพอผ่านมาตอนเย็นทีอาจจะฉีกไปหมดแล้วก็ได้หรือบางอย่างที่มันละลายในไขมันสะสมได้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่หมอต้นลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะคุ้มค่าไหมกับการตรวจแล้วเนี่ยแล้วถ้าตรวจเสร็จแล้วปุ๊บผมมองว่าเรื่องการแปลผลก็สำคัญไม่ยิ่งกว่ากันเพราะบางคนอ่านแล้วอ้าวเกินนี่ว่าแต่ไม่เข้าใจความหมายมันนะครับพี่หมอต้น
เอาเรื่องคุ้มค่าก่อนแล้วกันนะครับผมขอไม่ฟันธงแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนก็มีบริบทมีสถานะมีรายได้อะไรแตกต่างกันนะครับก็เอามาพูดถึงว่ามันตรวจอะไรแล้วเราแปลผลยังไงดีกว่านะครับต้องบอกว่าวิตามินเฉพาะบุคคลหรือว่าการตรวจวิตามินรายตัวนั้นที่หลายๆแห่งเขานิยมตรวจนะครับเขาบอกว่าตรวจวิตามิน A ไลโคปีนตรวจระดับวิตามิน B1 B2 B3 B6 B9 B12 พอตัวเลขมันออกมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวนี้สูงนะตัวนี้ต่ำนะตัวนี้สูงนะตัวนี้ต่ำเทียบกับใครล่ะค่าอ้างอิงอันแรกสำคัญนะครับคือค่าอ้างอิงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเทียบกับใครนะครับเขาก็อาจจะบอกว่าอ๋อเป็นคนสุขภาพดีอายุ25ปีมาเจาะเลือดแล้วเราก็จะเก็บตัวเลขไว้100คนถ้าคุณอยู่ในตัวเลขในช่วงนี้ของคน100คนแปลว่าคุณอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแต่ถ้าคุณมีน้อยไปหรือคุณมีมากไปคุณอาจจะเกินจากคน100คนนี้แต่ไม่ได้บอกว่าสำหรับคุณมันเหมาะสมคือเท่าไหร่นะเพราะบางคราวตัวเลขที่อ้างอิงเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากที่เขากินวิตามินอาหารเสริมหรือว่าคือบอกได้แค่ว่าคนปกติคนนึงจู่ๆก็จับมาเจาะเนี่ยที่สันนิษฐานว่าเขาสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเนี่ยนะครับเขาอ้างอิงจากคนกลุ่มนั้นแต่ถามว่าถ้าเราไปแล้วเราก็บอกว่าเราอาจจะสูงกว่าคนทั่วๆไปหรืออาจจะต่ำกว่าคนทั่วๆไปแล้วยังไงสูงไปแล้วคุณเกิดอันตรายไม่ในขณะนี้คุณก็ไม่เกิดอันตรายหรือถ้าต่ำไปคุณจะเสริมไหมหรือว่าต่ำเกิดจากอะไรเกิดจากช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้กินมะละกอเลยหรือว่าไม่ได้กินมะเขือเทศเลยเจาะดูไลโคปีนซีแซนทีนมันอาจจะต่ำกว่าได้นะครับ
มันเป็นขนาดนั้นที่เจาะเลือด
เพราะว่าผลที่ได้เหมือนที่บอกไปแล้วว่ากลุ่มวิตามินพวกนี้เนี่ยร่างกายไม่ได้รักษาสมดุลเหมือนเกลือแร่ตัวอื่นเช่นโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์พวกนี้นะครับหรือว่าไบคาร์บอเนตร่างกายจะไม่ได้รักษาสมดุลแบบนั้นมันจะเป็นการถ้ามีฉันก็เก็บถ้ามีเยอะฉันก็เก็บไว้ในไขมันในตัวที่ละลายในไขมันถ้าเป็นตัวที่ละลายในน้ำฉันก็เก็บไว้ในเซลล์เอาเท่าที่จำเป็นแล้วก็ฉีกออกนะ นะครับยกเว้นจะว่าขาดมากๆขาดมากๆมันจะมีอาการแสดงเลยนะครับซึ่งเราก็ถ้าอาการจะดีเอ๊ะเราไม่เห็นต้องกังวลนี
่
เนาะก็เลยจะแนะนำว่าถ้าเลือกเราเลือกเสริมในโดสขนาดที่เหมาะสมเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีหน่อยนะครับเป็นนูทราซูติคอลเกรดคือวิตามินก็มี2เกรดเนาะเป็นเกรดที่เป็นอาหารเสริมทั่วไปแล้วก็เป็นเกรดที่เป็นนูทราซูติคอลแปลว่ามีการคิดค้นสูตรมาอย่างดีผลิตโดยสารเคมีหรือว่าตัว product ที่มีมาตรฐานนะครับมีสารอาหารที่จำเป็นต่อกระบวนการหนึ่งครบถ้วน
อ
ันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นนิวทราซูติคอลเกรดซึ่งบางครั้งมันจะมีราคาสูงกว่าวิตามินที่ขายในออนไลน์ทั่วไปนะครับแล้วถามว่าเราจะเป็นจะต้องจอกไหมผมก็ไม่เคยที่จะต้องจอกเนาะแต่ถ้าคุณกินเสริมไปในทุกๆตัวแล้วไม่ได้กินในปริมาณที่สูงมากก็อาจจะไม่ได้เป็นต้องจอกนะครับก็มีแนะนำจอกอยู่แค่ตัวเดียวคือวิตามินดีซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างที่จะคงที่นะครับวิตามินดีสะอาดแล้วก็วิตามินดีถ้าเรากินในฟอร์มที่เป็นวิตามินดี2สัปดาห์ละ1เม็ดที่ได้รับจากโรงพยาบาลเนี่ยtotal วิตามินดีมักจะไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่จะเป็น D3 สัก 5,000 ยูนิตต่อวันจริงๆ 1,000 ถึง 5,000 ได้หมดนะครับก็กินไป3เดือน6เดือนไปเจาะดูทีนึงถ้าอยู่ในช่วง50 100อ่ะเหมาะสมขึ้นไปด้วยตัวเลขเดียวไอ้วิตามินดีเดียวกันเนี่ยที่เราจะทำให้สุขภาพเราสมบูรณ์เนี่ยหรือว่าทำให้พยายามลดการเกิดโรคให้น้อยที่สุดเนี่ยมันจะไปคาดตัวเลขที่สูงหน่อยแต่ตัวเลขที่เราได้รับจากโรงพยาบาลครับต่ำกว่า20คือขาดต่ำกว่า30คือไม่เพียงพอเราจะต้องการที่จะไม่ป่วยหรือเราจะต้องการที่จะให้สุขภาพเราดีมากที่สุดเท่าที่จะได
้โอ้ตรงนี้สำคัญนะโอ้สำคัญเลยตรงนี้ผมต้องมี
จากที่ผมไปงานประชุมมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยก็มีอาจารย์มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าหมอที่โรงพยาบาลมักจะเข้าใจว่าถ้าเจาะแล้วต่ำคือขาดแต่ถ้ามันปิ่นขาดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะอันนี้คือหมอแผนปัจจุบันนะครับซึ่งมันถ้าเราขาดเราเกิดโรคแต่ปริมาณขนาดนี้มันอาจจะไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมสุขภาพเราต้องการโดสที่สูงกว่านั้นคราวนี้ไอ้สิ่งที่ได้มาจากงานประชุมเขาบอกว่าต่อไปกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มทางโภชนาการทางด้านหมอเนี่ยจะเปลี่ยนแนวคิดกันใหม่ว่าเขาจะไปหาว่าตัวเลขออพติมอลหรือตัวเลขสูงสุดที่ไม่ควรจะเกินคือเท่าไหร
่
เมื่อก่อนเราจะพูดถึงตัวเลขต่ำสุดตลอดเลยแต่เราไม่เคยมองเลยว่าไอ้ตัวเลขสูงสุดเราไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ในระดับขนาดค่อนสูงเนี่ยมันดีกว่าไหม
โอ้โหตรงนี้สำคัญมากนะครับพี่หมอต้นต้องขออนุญาตรีแคปเลยท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออกนะผมเปรียบเทียบเหมือนตอนที่ท่านเรียนมหาลัยอ่ะเกรด A เป็นไงครับดีถ้า F เนี่ยคือตกใช่ไหมครับอย่าไปมองแค่ว่าตกถ้าตกนี่คือ F เนี่ยคือมันไม่ได้แล้วไม่ผ่านเอาแล้วเอา B เอา A ไม่ดีเหรอถูกไหมครับก็อยู่ที่ว่าท่านจะปักธงไว้ตรงไหนตรงนี้สำคัญมากเชิญพี่หมอต้นต่อเลยครับเมื่อกี้ฟังละเอียดไปหน่อยก็เลยต้องขออนุญาตรีแคปนิดนึง
ก็น่าจะครบทุกประเด็นแล้วครับหรือว่ามีประเด็นอย่างอื่นอีกไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องการตรวจวิตามิน
โอ้ชัดเจนเลยครับพี่หมอต้นเมื่อกี้นี่เชื่อว่าท่านที่ฝากคำถามมาเนี่ยฟังตรงนี้น่าจะเคลียร์นะครับคือการตรวจมันก็ได้ถ้าเกิดท่านอยากจะตรวจแต่สุดท้ายมันก็คือการแปลผลน่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่หมอต้นเล่าไปก็คือการอ้างอิงอ่ะตัวเลขอ้างอิงที่ส่วนใหญ่เขาจะวงเล็บข้างหลังใช่ไหมวงเล็บว่าอ้างอิงเนี่ยมาอ้างอิงกับอะไรแล้วก็อยู่ที่ว่าธงอ่ะที่ปักกับเราไปปักธงที่ไหนอ่ะถ้าเราปักธงที่เกรด A อุ้ยเป้าหมายมันก็ต้องไกลใช่ไหมแต่ถ้าเราปักธงแค่ดีด็อกก็พอไม่ตกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็น่าจะสมควรเกี่ยวเวลานะครับพี่หมอต้นก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับโอเคแล้วก
็ได้ครับ
มีตรงไหนเสริมไหมครับ
อ๋อมีขึ้นโลโก้ตอนปิดนิดนึง
อ๋อโทษโอ้เกือบลืมเลยโอเคครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะติดตามพี่หมอต้นนะครับก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับหมอต้นชะลอวัยหรือว่าเซิร์ชก็ได้นะแฮชแท็กนะครับหมอต้นชะลอวัยแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ามาติดตามผมเนี่ยก็เข้ามาได้ที่ Facebook YouTube เว็บไซต์แล้วก็ TikTok นะครับ Wellness Hub ได้เลยครับโอเคงั้นก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับพี่หมอต้น
ครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ